Gaaf guyyaan jilsuni ga'e yeessolleeni gogguryaatot isa waliini jilsuni qophaa'ani.
Duuba qaalloolee fi jaarroleeni akka goofta yesoo kristo jeeftuu fi barbaadde yuuda seexanii seenee inni ergamoota 12 keessa is tokko. Duuba inni gara jaarrolee fi qaalloolee tana dhaqee akka yeessoo dabarsee kennuu fi wal mari'atan warri illee gammadee akka birrii kennuu fi wal mari'atan inni illee deebi'ee.
Galgal suni yeessoof guyyaatotii isaa ayyaana addaa qopheessanii nyaata nyaachuu fi waliin tataan.
Achitti ergamoota isaatii miilliqe duuba inni akkan jedheen isanii mootichaaf aabboo naan jettan akkasuma yoo ammootii fi abbaa keessan ta'e miil isanii dhiqe isaniillee walii dhiquu maltan akkuma isanii godhe isaniillee walii godha kanaaf fakkeen kan isanii tolchi jedheen duuba hojjettooti abbaa hojjetuuf irri hin jirtu barattooti abbaa barsiisa irri hin jirtu jedheen isan keessa duuba namna gurguratu tu jira yeessoon jedheen ergamooti naatee aabboo naa waliin jedhe yeessoon akkan jedheen nama qixxaa. Qorii keessa na waliin tuqate nyaatutti na gurgurata jedheen yuudaan akkan jedhe aabboonalleen atu ya jette jedhee yeessoon duuba wanni kitaaba keessa barreessanii fi wanni raagotii jette amma yanaa muummoofte yuuda ati waan feete beenii hojjadhu jedheen yuudaalleen ka'ee mana ba'ee deeme yeessoon jila qixxa qopheessanii faani qixxa cabsee. Ergamoota isaatiin kunin foon kiyyi kanam cufaayyuu kennan duubbu duunuu fuudhee eebbisee akkan jedhe kunin dhiigi kiyyi hadabaa fi cubbuu nam cufaatiif jigeeti duub dhugaa ittiin naqaabadha jedhe ani nammallee waldhaqiis kakuu haaraa isanii kenna ammallee seera haaraa isanii kenna kaisanii seerii kulleeni kaisan wal jaalattaniin akkuma isan jaaladhe isaniilleeni. Wal jaaladha akkanaa yoo san wal jaalatanii akka nam kiyya isan beekanii jedheen.
Eegi warri faarsee waaqa galateesse fulasuni gara gaaraatti hadhannaa fi ol ba'an.